რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საყდრისის ოქროს მაღაროს აფეთქებიდან 2 წლის თავზე საყდრისის დაცვის კომიტეტმა კულტურის მინისტრს მიხელ გიორგაძეს სიმბოლური ჯილდო ოქროს ურო გადასცა. საყდრისის დაცვის კომიტეტი არსებობს და მისი წევრები როგორც ჩანს ბრძოლას აგრძელებენ. ამჟამად შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ დამნაშავეების დაშლის მოთხოვნით, თავად საყდრისის დაცვის მოძრაობას კი, რა ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ აზრი აღარცა აქვს, საყდრისი აღარ არსებობს. საყდრისისგან დარჩა მხოლოდ მაღაროს ნატეხები, რომლებიც შესაძლებელია საყდრისის დაცვის კომიტეტის წევრებს სამახსოვროდ დარჩათ. სამახსოვროდ მოძრაობისა, რომელიც იყო მოძრაობა, რომელსაც არ ჰქონდა მხოლოდ შეიძლება ასე თქვას კულტურული განზომილება, ეს იყო სოციალური, ეს იყო ეკოლოგიური მოძრაობა, რომელიც როგორც ამ მოძრაობაში ჩართული ზოგიერთი ადამიანი ამბობს, მარცხით დასრულდა. რას აპირებენ საყდრისის დამცველები და მართლაც დასრულდა თუ არა ბრძოლა? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ხელოვნებაცოდნეებთან ერთად. სოფოკილასონია და ლალი პერტენავა იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მანამდე კი მოდით დაუბრუნდეთ ისტორიას. შარშან, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის განადგურების საქმეზე კვლევა დაასრულა. კვლევაში, რომლის პრეზენტაციაც დისკუსიის ფორმატში წარიმართა, საია ასკვნის, რომ მთელი რიგი საეჭო გარემოებების გამო 2013-2015 წლებში საყდრისი ყაჩაღიანის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები აუცილებლად უნდა გახდეს ობიექტური გამოძიების საგანი სამართალდამცავი ორგანოებისთვის. ამ თემაზე ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა სიუჟეტი მოამზადა. საყდრისი ყაჩაღიანი გრევა კანონის სახელით, ასე ქვია სიუჟეტს, რომელიც გასულ წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, საყდრისი ყაჩაღიანის შემთხვევა ნათლად და ცალსახად აჩვენა, რომ საეჭო გარემოებებში კანონმდებლობის მოთხოვნების გვერდის ავლით შეიძლება მიღებული იყოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეკონომიკური თუ სხვა ბუნდოვანი საინვესტიციო ინტერესების სახელით საფრთხეს შეუქმნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, შენარჩუნებას და მომავალი თაობებისთვის გადაცემას. როგორც კვლევის ავტორმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა სულხან სალაძემ განაცხადა, შესწავლის ძირითადი საგანი ამჯერად სახელმწიფო უწყებების ქმედებების კანონიერების შეფასება იყო. კვლევამ კი დაადასტურა, რომ 2014 წლის 12 დეკემბერს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხზე მსჯელობის დროს გადაწყვეტილებები მიღებული იქნა ფორსირებულ რეჟიმში და ამ პროცესში დაირღვა ადმინისტრაციული წარმოების არაერთი წესი. საყდრისი ყაჩაღიანისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნის შემდეგ კვლევის მიხედვით კანონდარღვევებით განხორციელდა მომდევნო პროცესებიც. კერძოდ, კომპანია RMG Gold-ის მიერ 13 დეკემბერს არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქება, 30-31 დეკემბერს RMG Gold-ისთვის ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელება და სხვა.
ერთ-ერთი მიზანი ჩვენ რატომაც გვინდა რომ სწორედ დავაბოლომდე გაგრძელდეს სასამართლოში არის სწორედ ეს სასამართლომ თქვას, რომ დიახ, კანონებას ჰქონდა ადგილი. თუ ჩვენ ამას მიიღებთ, ეს არის ძალიან მაღალი ტიპის დოკუმენტი, თუ კანონიერ ძალას შეეხება ეს გადაწყვეტილება შემდგომში, რომ კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. ის გარემოება, რომ უკანონო იყო აფეთქება, თვითონ ფაქტი უკვე საფუძველია კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის, აბუნებრივია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ნება ამისთვის.
ამბობს კვლევის ავტორი სულხან სალაძე. პოლიტიკური ნების სიმწირეზე, მათ შორის პარლამენტის მაგალითზე საუბრობს დეპუტატი ნინო გოგუაძე. მისი აზრით, მსოფლიოში პირველი ოქროს მაღაროს საყდრისი ყაჩაღიანის კულტურული ძეგლის განადგურება ეკონომიკური თუ საინვესტიციო ინტერესების მომიზეზებით საზოგადოების მხრიდან უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს.
პარლამენტმა ჯერ მხარი დაუჭირა საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობას და შემდეგ იგივე უმრავლესობამ ბრძანების შესაბამისად უარი თქვა ამ კომისიაზე. ასე რომ, საპარლამენტო უმრავლესობა და მთავრობა ორივე არის დამნაშავეს და ეს დანაშაული აუცილებლად გამოაშკარავდება ან ამოწვევის პარლამენტში, ან მომავალ პარლამენტში, ან ამ ხელისუფლების დროს, ან მომავალ ხელისუფლების დროს.
ნინო გოგუაძემ განაცხადა, რომ საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების საყდრისი ყაჩაღიანის ნგრევის საკითხის შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის შექმნის საკითხს საშემოდგომო სესიაზე კიდევ ერთხელ დააყენებს. თავისუფლების კულტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი მარინე მიზანდარი, რომელმაც თანამდებობა საყდრისი ყაჩაღიანზე მთავრობასთან შეუთავსებელი პოზიციის გამო დაკარგა, ფიქრობს, რომ ბრძოლის გაგრძელებას აზრი აქვს, იმის მიუხედავადაც, რომ ძეგლი განადგურებულია.
საბრძოლო ობიექტები ბევრია, ძველი თბილისი ვიწყოთ, ვთქვათ, იგივე მირზა შაჰის ქუჩის განაშენიანების პრობლემი, თბილისი პანორამის პროექტი და ასე შემდეგ. დღევანდელი სახელმწიფო ხედვა გულისხმობს იმას, რომ ინვესტიციის მოზიდვის საბაბით შეიძლება განადგურდეს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, რაც არის სრულიად დაუშვებელი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ კვლევის შედეგების წარდგენა იქნება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი საზოგადოებისთვის იმის გასაცნობიერებლად, რომ ჩვენ არ უნდა დავანგრიოთ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევა „გრევა კანონის სახელით“ კი დაინტერესებულ საზოგადოებას თავაზობს ისეთ მიგნებებს, როგორებიცაა ის, რომ 2014 წლის 12 დეკემბერს კულტურის სამინისტრომ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ საყდრისი ყაჩაღიანისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოება კანონმდებლობის მოთხოვნათა უხეში დარღვევით ჩაატარეს. ის, რომ ობიექტის აფეთქება მოხდა სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვის გარეშე. ის, რომ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ RMG Golds ლიცენზიის გაგრძელების გარანტია წინასწარ ჰქონდა და გადაწყვეტილება 2014 წლის ბოლოს მხოლოდ იურიდიულად გაფორმდა და ასე შემდეგ. ამ მიგნებების საპასუხო არგუმენტები კვლევის პრეზენტაციის დარბაზში არ გაჟღერებულა, ვინაიდან ოფიციალური სტრუქტურებისა და RMG-ს წარმომადგენლები მიწვევის მიუხედავად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ სხდომას არ დასწრებიან. დარბაზში დასმულ შეკითხვებს შორის კი იყო შემდეგიც.
თამარა მაშუკელი, დაახლოებით ასეთი სისტრაფის პროცესი ჩვენ მეორეჯერაც ვნახეთ, ეს იყო პანორამა თბილისთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში ჩვენ კარგად ვიცოდით, ვის ინტერესი იყო და ვინ არის უხილავი, თუმცა უკვე იქ ხილული ხელი და ეს იყო ბიზნეიონიშვილი. კვლევის შედეგად გამოჩნდა თუ არა სადმე ვისი ინტერესია.
ხელოვნებათმცოდნე თამარა მაშუკელი ფიქრობს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევა ამჯერად ამ მიმართულებით უნდა წარმართოს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სოფო კილასონია, ლალი პერტენავარიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ჩემი კოლეგები, ხელოვნებაცოდნეები. გადაცემის დასაწყისში უკვე აღნიშნე, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ შეიძლება ასე ითქვას იმ ორ წელზე, რომელიც გავიდა საყდრისის საბადოს აფეთქებიდან. რამდენადაც ვიცი, იანვარში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, არ ვიცი საქმის კურსში ხართ თუ არა, უნდა გაიმართოს გამოფენა, რომელიც საქმის კურსში ხართ ხო, რომელიც საყდრისის დაცვის წელობა სასახავს და ინფორმაციას გავეცანი, არ მახსოვდა, რომ ეს არის 8-თვიანი პერიოდი. ანუ ეს ადამიანები 8-თვე იბრძოდნენ საყდრისის დაცვისთვის, მაგრამ საყდრისი აღარ არსებობს. მოდით ასეთი ცოტა არ იყოს სწორხაზოვანი და შეიძლება პროვოკაციული კითხვით დავიწყებ. რა აზრი აქვს კომიტეტის არსებობას, საყდრისის დაცვის კომიტეტის არსებობას, რა აზრი აქვს ბრძოლას საყდრისისთვის, თუ საყდრისი აღარ არსებობს? რატო შეხედეთ?
რომელმაგი
ადამიანები იბრძვიან, ხო? და უამრავი ადამიანი. ალბათ მაინც უნდა ჩავთვალოთ, რომ როგორც მე ვხვდები, სამართლიანობის აღდგენისთვის იბრძვიან, რომ დამნაშავე მაინც დაისაჯოს. თუმცა აქაც მე ვხვდები, როგორც ინფორმაციას რო გავეცანი, ძალიან რთული არის კონკრეტული დამნაშავის, ერთი დამნაშავის ხილება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბოლოს 11 კაცი იყო, რომელმაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ხო?
კე 11 კაცი იყო, რომელმაც საბოლოოდ მიიღო გადაწყვეტილება. თან ხას გავსვამდი, რომ 8 თვე იყო აქტიური ბრძოლის პროცესი, ხოლო 2014 წლის 13 მარტიდან, როდესაც ძეგლს მოუხსნეს სტატუსი, მას შემდეგ დაიწყო მოძრაობა ახალგაზრდულმა ჯგუფმა, მწვანე მუშტმა. ეს პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი იყო და მოიცავდა არამხოლოდ საყდრისის დაცვის კომიტეტის წევრებს, არამედ საზოგადოების საკმაოდ დიდ ნაწილს, რომელიც არ იყო ამ კომიტეტში.
სხვაჩვენ საინტერესოა, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური პოზიციის, შეიძლება ითქვას იდეოლოგიის, გემოვნების, ხო, ამ ხრივ იყო საინტერესო ეს ჯგუფი.
ძალიან
საინტერესო იყო თავისთავად პროცესი თვითონ ეს
დაცვის პროცესი
დაცვის პროცესი თავისთავად იყო მაჩვენებელი თუ როგორ გულშემატკივრობს სხვადასხვა შეხედულებების და ღირებულებების ადამიანები კულტურულ მემკვიდრეობას არა მხოლოდ კულტურულ მემკვიდრეობას არამედ სოციალურ უფლებებსაც და ეკოლოგიურ უფლებებსაც ზუსტად აი ამ სამა კომპონენტმა გააერთიანა სხვადასხვა შეხედულებების ადამიანები იყვნენ ულტრანაციონალისტები იყვნენ მემარჯვენეები პოლიტიკოსები ჩართულები სხვადასხვა კატეგორია ადამიანების
და მიუხედავად ამისა ეს ადამიანები მაინც საერთო ენას პოულობდნენ
დიახ, ამათ აერთიანებდათ ერთი საერთო ღირებულება, რაც არის თუ გარკვეულ ადამიანებისთვის კანონმდებლობა იყო მნიშვნელოვანი და კანონის აღდგენა ვიღაცებისთვის საყდრის იყო ქართული კულტურული მემკვიდრეობა, თუმცა საქართველო არ იყო იმ დროს, როდესაც საყდრისში მაღაროელები მუშაობდნენ. დიახ,
რადგანაც ვახსენეთ კანონმდებლობა, იქნებ სწორედ კანონმდებლობის დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, საყდრისის საკითხი გადასულია უკვე სამართლებრივ სფეროში. რამდენადაც ვიცი კულტურის სამინისტროს ინამდე სასამართლოში თუ არ ვცდები 4 საქმეა, ახლიდან ერთი უკვე წააგო კონკრეტული ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, თუ არ მახსოვს თუ კომიტეტმა თვითონ საყდრისის დაცვის. Ну ფაქტია რომ არ დაგმაყოფილდა ერთი საჩივარი. ძალიან საინტერესოა რომ ამ პროცესებზე არ გამოუძახიათ კულტურის მინისტრი. რომაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. რატო გეცინებათ? როგორ ხსნის ამით სასამართლოს ამას სასამართლო რატომ არ იცახებენ კულტურის მინისტრს?
მე ვესწრებოდი მხოლოდ ერთ პროცესს, რომელიც იყო მწვანე ალტერნატივის და საიას მიერ დაწყებულ და წარმოებული, რომელიც მოიგო მწვანე ალტერნატივამ და ეს იყო საყდრისის ძეგლის სტატუსის აღდგენა. ანუ აღდგენა არა, არამედ ის რომ სასამართლომ დაამტკიცა, რომ ძეგლის სტატუსი იყო არამართებულად მოხსნილი. ამის შემდეგ უკვე ზუსტად როგორც კი სასამართლო მოვიგეთ ყველამ ერთად მთლიან მოძრაობა მალევე აფეთქეს აღტრის და მე აღარ ჩართულარ სასამართლო პროცესებში, თუმცა კულტურის მინისტრი არ იყო პირდაპირ მოპასუხე იმ პროცესზე, რომელსაც მე ვესწრებოდი. ეხლა უნდა იყოს კულტურის მინისტრი მოპასუხე, რომელმაც ხელი მოაწერა ძეგლის სტატუსის გაუქმებას.
მაშინ იყო რამდენიც ვიცი ნიკოლო ზანთაძე, ხო?
მაშინ იყო ანთიძე, ზაგდადაცვის სააგენტო, ზანთაძე თუ ანთიძე, ზაგდადაცვის სააგენტო იყო პასუხისგებელი მაშინ.
ხო. ახლა სიტუაცია შეიცვალა. სხვა შორის კულტურის მინისტრი აღნიშნავს, მის ინტერვიუ ალბათ წაიკითხეთ, რომ ის დღესაც მიიღებდა ასეთვე გადაწყვეტილებას, როგორც მიიღო მაშინ, ანუ არ ნანობს. ერთ-ერთი რასაც ის ნანობს, არის ის, რომ არ იყო კონტაქტი საზოგადოებასთან, რამდენიც ვიცი, ხო, საზოგადოების ჩართულობა არ იყო. თქვენ გეღიმებათ, მაგრამ ალბათ მის პოზიციას ძალიან ბევრი იზიარებს, არ ვიცი, მას ყავს მომხრეები თუ არ ყავს?
მე მგონი არ ყავს არც ერთი მომხრე.
არ ყავს არც ერთი მომხრე.
მას რატომ
არა? ხელისუფლებაში.
ხელის მთავრობა, რომელიც ამ პროცესის მონაწილე იყო, ჩვენს უგავიწყდება ვისაუბროთ სხვა ერთ-ერთ მხარეზე, რომელიც იყო მთავრობა. ის იყო მხარე, იმიტომ რომ და მხარე დიქცა, როგორც კი მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა, ჯერ ბიძინა ივანიშვილმა მეცნიერებს პირდაპირ მოუწოდა თავისი პრემიერობის დროს სტატუსის მოხსნა დახურულ ერთ შეხვედრაზე. შემდეგ
დახურული იყო შეხვედრა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა მოამზადოთ წითელი ზონა ამ თემაზე, სადაც ვაჩვენებ დეტალებს. პრინციპში პირველ არხმად დოკუმენტური ფილმიც მოამზადა და დოკუმენტური გადაცემა უფრო ალბათ ასე ითქოს მოამზადა, მაგრამ ეს ფირი არ არსებობს.
არსებობს ჩანაწერი, სადაც ხმა არის მის. ეკაკოს სტატის გადაცემაში იყო და მე ყველა ამბები გამოაქვთ მეცნიერებს. და უფრო ღია ჩართულობა გამოავლინა უკვე როგორც მხარემ და ვიტყვირატო მხარემ უკვე ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროს, როცა მან პირდაპირ მაშინდელო გურამოდიშარიას კულტურის მინისტრი გაკიცხა, საკმაოდ არაკორექტული იყო და უხეში, რადგანაც გურამოდიშარია აყოვნებდა ამ პროცესს და მაინც უსმენდა დაცვის მხარეს ერთგვარად, ძეგლის დაცვის მხარეს და იმ მეცნიერებს, რომლებიც მუშაობდნენ ამ ძეგლზე, მაშინ მთავრობის შეკრებაზე თავრობის წევრები რომ იკრიბებიან ხოლმე, იმის მას ქონდა გამოსვლა რომ არანაირ განსჯას და მსჯელობას და დროს ეს აღარ საჭიროებს და მან უკვე გადაწყვეტილება მიიღო. ანუ ის გამოვიდა როგორც ერთპიროვნული მართველი, რომელიც უცბად ყველა საკითხში ერკვეოდა.
მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო.
პრემიერ-მინისტრი იყო.
საყდარი რო ახსენა.
და მუდმივად საუბრობდა იმ კომპანიის ინტერესებზე, რომლის ინტერესებიც ვითომ ასე ვთქვათ ზარალდებოდა RMG Gold-ის. ეს ძალიან რთული თემაა, ძალიან ბევრი დეტალია. ოღონდ ისეთი თემაა, რომ ყველა ამ დეტალში ჩანს მუდმივად ინტერესთა კონფლიქტები, ერთი და იგივე ჯგუფის ან რაღაცა გაერთიანების წევრები, როგორ არიან მთავრობის ნაწილიც და ამ კომპანიის ნაწილიც, როგორ ასე ვთქვათ ასუფთავებენ დანაშაულებს, იმიტომ რომ მათ ხელშია, იმიტომ რომ მათ ეხმარება სამინისტრო და სახელმწიფო ინსტიტუციები. ამიტომ არის
კომისია არ დაგავიწყდეს, კომისიის 11 წევრი.
ბევრნაირი პრობლემა იყო ბატონო გოგი ამ კამპანიაში. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო სუფთა იდეოლოგიური კონფლიქტი სხვადასხვა თაობის და შეხედულებების მეცნიერებს შორის. იმიტომ რომ და თავიდანვე ალბათ
იდეოლოგიური
მგონია,
რომ იდეოლოგიები, რომლებიც ამბობენ
სოფხედველობითი ალბათ უფრო სწორი იქნება,
იმიტომ რომ ისეთები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, კიდე თქვა რომ იდეოლოგიური მოსაზრება იყო აქ მნიშვნელოვანი და არა რაღაც სხვა.
იმიტომ რომ არსებობენ მართლა ვაძმოსი ავტორიტეტი მეცნიერები, რომლებიც დასკვნაც მარტო საკითხის ამ მიმართებაში არა. მათი დასკვნები იცვლება იმის მიხედვით, თუ რას ფიქრობს ან დამკვეთი, ან ხელისუფლება და ეს მგონია რომ
კულტურული
ეს არის რაღაც ცოტა პრაგმატული.
ეს არის უტილიტარული შეიძლება.
ეს არის საბჭოთა მეთოდი.
საბჭოთა. ანუ ეს შეიძლება ასე სულაც არ ფიქრობდნენ, ხო? ეს ეჭვი გაქვთ ამის, მაგრამ
ანუ დარწმუნებული ვარ.
დარწმუნებული ხარ. დარწმუნებული ხარ.
რომლებიც დასაშვებად მიიჩნევდნენ, რომ დაეწერათ ვითომ და ობიექტური დასკვნები იმ ძეგლთან მიმართებაში, რომელთანაც ფინანსური ინტერესები ჰქონდა მის დამკვეთ სხვა პროექტში. და ისინი მაინც თვლიდნენ, რომ ისინი იყვნენ ობიექტურები. ანუ თუ კი მათი ფინანსური მხარდაჭერი სხვადასხვა პროექტებში გამოხატავდა სურვილს, რომ საყდრისი არ ყოფილიყო ასე ვთქვათ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მათ რაღაცნაირად დაწერეს ესეთი დასკვნა, რომლის საფუძველზე სტატუსი მოეხსნა, თუმცა არ ერიდებოდათ იმის თქმა, რომ ისინი იყვნენ ობიექტურები, მიუხედავად იმისა, რომ RMG Gold-ის ფინანსური მხარდაჭერით მუშაობდნენ, ცხოვრობდნენ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.
თავად ბიძინა ივანიშვილის მე არ მინახავს ხავსე კაკვესტაძის გადაცემა სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილის როლს რაში იმ გადაცემაში ალბათ გამოჩნდა ის რატო იყო დაინტერესებული და რატოა დაინტერესებული RNG Gold-ის თვის ასეთი თავისუფალი პირობების შექმნით.
ღია დღეზე საუბრობენ თუ ჟურნალისტური სხვადასხვა გამოძიებები რა ფაქტებს?
ხო, არსებობს ასეთი ფაქტები, რომ იმას აქვს პირადი დაინტერესება, თუ ის ლაპარაკობს თქვა ბიზნესის თავისუფლებაზე და იმიტომ
საუბრობენ, ჩვენთან ყოველთვის საუბრობენ
ბიზნესის თავისუფლებაზე.
დიახ, თუმცა ჟურნალისტური გამოძიებები და ჟურნალისტები საუბრობენ და არა მხოლოდ ისინი, არამედ თანამშრომლებიც და გაზრეთელებიც სხვადასხვა გვარებს ასახელებენ, ესაა ცნობილია
ამბავი. ასახელებენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საპარლამენტო კომისიის შექმნაზე იყო საუბარი აი ამ ორი წლის განმავლობაში მუდმივად, მაგრამ ასეთ ხო, ვიცით ვინ ჩაშალა, ასევე ესე იგი ჩაშალა ღარიბაშვილი.
არა, მე მგონია, რომ იმ დეპუტატებმა, რომლებმაც თავი შეიკავეს იმ დროს საპარლამენტო დარბაზში ყოფნისგან და მეორე დღეს სანაცვლოდ არაერთი თანამდებობა მიიღეს.
მე მახსოვს, რომ ერთი ხმით შედგა ეს კომიტეტი, მაგრამ შემდეგ გამოვიდა
გამოძიებას.
ხო, და გამოვიდა ღარიბაშვილი და აბსოლუტურად ჰუმანური სიტყვით, რომ დაიცავდა 3000 მუშას თვითონ პირადად და
თუმცა ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყოს დეპუტატების პასუხი.
ხო, არ არის როგორც გაიგო 3000.
მუშა არის დაახლოებით 700-მდე როგორ, მაგრამ არასოდეს ზუსტად სტატისტიკას არ გაძლევს კომპანია. აქედან რამდენია დასაქმებული თვითონ ადგილობრივი, ესეც არ არის ზუსტად გარკვეული და რა პირობებშია დასაქმებული, ამაზე უკვე ლაპარაკი შეგმეტი.
დღეს შეიცვალა ხელისუფლება საქართველოში და შესაძლებელია თუ არა, ხელისუფლება კი არ შეიცვალა, მაგრამ პარლამენტი სხვა გვაქვს. სხვა შესაძლებელი ხო არ არის საპარლამენტო კომისიის შექმნა დღეს? ხელისუფლებას თქვათ იგივეა, მაგრამ სხვა სახეებიც არის ახალგაზრდები ჩანან. ხო, და ასე თქვათ შესაძლებელია მათთან რაღაცნაირი ურთიერთობაც არა სამოქალაქო საზოგადოების. კარგი, დაფიქრდით ამ კითხვაზე.
ეს არის ძალიან რთული კითხვა, ძალიან რთული საკითხია. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ახლა პარლამენტში შესულია აი ზუსტად ის ულტრამემარჯვენე ფრთა პატრიოტთა ალიანსის, რომელიც ძალიან ხომაგობდა საყდრის.
კი, ვიცი და მაგიტომ
იმდა. ძალიან საეჭვოა, რომ ეს საკითხი იყოს ვინმეს ინტერესებში დღეს.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლალი პერტენავა, სოფო კილასონი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ორი წელი გავიდა საყდრის ყაჩაღიანის საბადოს აფეთქებიდან და ჩვენი გადაცემა პრინციპში ამ ორ წელს იხსენებს. პირველ რიგში მე გადაცემის დასაწყისში ჩემ სტუმრებს ვკითხე, რა აზრი აქვს აქტიურობას დღეს მემხედველობაში ყავს ადამიანები, რომლებიც იცავდნენ საყდრის და კომიტეტის არსებობს საყდრის დამცველთა კომიტეტი, თუ ეს საბადო უკვე აღარ არსებობს, საერთოდ არ არსებობს. და არ მეპასუხეს ამ კითხვას. Ну, интересно, Марта. Ту давивицот.
Ана, кипасо.
Ар давивицот.
Кипасо.
Кипатон. Кисмет.
Сақтарში დაცვის კომიტეტი შედგება ადამიანებისგან, რომლებიც 8 თვის განმავლობაში აქტიურად ყოველდღიურად იყვნენ საყდრისი ყაჭაღიანის მთასთან. ბანაკებში ცხოვრობდნენ, კარვებში და იცავდნენ ძალიან ერთგულად. წინა საკმაოდ აქტიური წინა აღმდეგობით და ეს იყო სრული შოკი. მეც ვიყავი მათთან ერთად, მე თუ ცხოვრობდი რაღაც პერიოდი მათთან ერთად. ეს იყო აბსოლუტური ფრუსტრაცია და შოკი. ძალიან რთული ამ ინერციის შეჩერება მერე. შესაბამისად კომიტეტმა არ მოისურა რომ დაშლილიყო დარჩა კომიტეტად და რამდენადაც ახლა არა მაქვს დიდი შეხება მაგრამ რამდენადაც სოციალური ქსელებით ხვდები ხშირად დადიან ტერიტორიაზე აკვირდებიან გარშემო სიტუაციას იქ არისო ხო არ არის მხოლოდ საყდრისი ყაჩაღიანი საყდრისი ყაჩაღიანი არის უნიკალური იყო უნიკალური თვალსაზრისით რომ უძველესი ცივილიზაციის არსებობას ამოწმებდა საქართველოს ტერიტორიაზე მაგრამ გარდა ამისა არის თითქმის ყველა ეპოქის კულტურული მემკვიდრეობის კვალი ეს ყველა ეპოქის კულტურული მემკვიდრეობის ოპა დღესაც ნადგურდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტში. შესაბამისად, არ ვიცი ხა რა აზრი აქვს კომიტეტის არსებობას და რამდენად მიღწევები აქვთ მათ თავიან საქმიანობაში და წინააღმდეგობაში, მაგრამ მნიშვნელოვანია იყვნენ და არსებობდნენ, რადგან ასე თუ ისე რაღაც დონეზე სახალხო დონეზე მაინც არსებობს ხმა, რომელიც წინააღმდეგობას უწევს აი კანიბალურ ბიზნეს სისტემას, რაც დღესდღეობით მეფდება და მეფდება აბსოლუტურ ძალაუფლებაში შედის. ჩვენც შევქმნით რაღაც ჯგუფი და პროექტს ვახორციელებდით წელიწადნახევრის განმავლობაში კაზრეცსა და ბოლნისში ეს იყო კულტურული ინიციატივებით ცნობიერების ამაღლება სოციალურ, ეკოლოგიურ, კულტურულ მემკვიდრეობის შესახებ. შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი დაგვეხმარა ამ პროექტში. და ამ პროექტის შედეგად უფრო მჭიდრო ურთიერთობა დავამყარეთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რომელიც არის ალბათ არ ვიცი რამდენმაგი წნეხის ქვეშ. ეს არის წნეხი სახელმწიფოდან, წნეხი ჩვენგან, კულტურული მემკვიდრეობის დამცველებისაგან, კომპანიაზე აღარაფერს ვამბობ, რომელიც არის სრული დომინანტი მთელს რეგიონში. და მგონია რომ ეს არის რეგიონი რომელსაც ტერიტორიულად ვკარგავთ, უბრალოდ ტერიტორია იკარგება. თუ თქვათ
ვის ხელში?
ეს არის კომპანიის ხელში. კომპანია არ არის რამე ეთნიკური ან ნაციონალური ჯგუფის, არამედ არის მულტინაციონალური რუსები, ქართველები, სხვადასხვა პატარ-პატარა კომპანიები, რომლებიც ითვისებენ ტერიტორიას თავის მიწიან ხალხიანად. და საბოლოოდ გვჩება თითქმის არაფერი.
და ისიც არ ვიცით როგორ პირობებში მუშაობს ეს ხალხი.
ვიცით, ძალიან ცუდ პირობებში მუშაობს, მაგრამ ხალხი იძახის, რომ კარგ პირობებში მუშაობს.
ხო, ამბობ. ხო, ისინი ვერ
იტყვიან, ვერაფერს გეტყვიან, არიან აბსოლუტურად დომინაციის ქვეშ და შეუძლებელია გააკონტროლო იქ ჯანსაღი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც თქვათ 1-10 წუთით მაინც რო ჩავიდეს ადამიანი და კაზრეთში გაჩერდეს, ფიზიკურად თქვა შეუძლებელია, იმდენად და ამტვერებულია და გაუბედურებულია იქ ხაურობა და ეს მტვერი მძიმე მეტალებისგან რო არის გაჯერებული, ეს ჯერ კიდევ გამოსაკვლევია რა დონეზე და როგორ. გამოსაკვლევია რამდენია სიმსივნური დაავადება. იქ არ არის მარტო კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემა, პრობლემა არის ну კანონმდებლობით დავიწყოთ.
მუშაობის მეთოდისაც გარემოსდამცველები ამას ედავებოდნენ, რომ ამ კომპანიას აქვს დაკვირვებები არსებობს, ხო, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ორგანიზაციის რამდენად მოძველებულია მეთოდი, რომლითაც მოიპოვებენ ისინი ოქროს და არსებობს ბევრად უფრო დახვეწილი გზები იმისა, რომ ნაკლები ზიანი მიადგეს გარემოს.
მაგრამ იმას მეტი ფული ჭირდება.
მეტი ფული ჭირდება, ისინი ძალიან ძალიან დიდ მოგებაზე მუშაობენ, ამიტომ არის დაბალიანაზღაურები. და ყოველგვარი პრევენცია იმისთვის, რომ ან ნაკლებად დაზიანდეს გარემო, ჰაერის დაბინძურება მოხდეს, ნარჩენებსაც კი იქვეტოვებენ და მთელი გორებია იქ არის უზარმაზანი მთათა სისტემა, რომ მეგონა პირველად როცა ჩავედი აღმოჩნდა, რომ ნარჩენებია ასე ვთქვათ დაკონსერვების გარეშე, მაგრამ მეც ვუპასუხებ თქვენ შეკითხვას. უფრო შეგვიძლია ჩვენ უფრო ფართოდ დავსვათ ხო შეკითხვა და მე მგონი თქვენაც ის დაცვას და ზოგადად ამ საკითხს ხის ხსენებას რატო აქვს აზრი. საყდრის იმას შემდეგ რაც ძეგლი აღარ არსებობს არის უფრო ალბათ რაღაც ბევრი საკითხის ინდიკატორი და მან გამოავლინა ძალიან სერიოზული პრობლემები. ასეც ნათლადაც ალბათ ნათელფერებში ვერ დავინახავთ ამ დაცვის კამპანიას. აღმოჩნდა რომ მაინც მიუხედავად იმისა რომ ახალგაზრდების ჯგუფი, მეცნიერების ჯგუფი კონსოლიდაცია მოვახდინეთ რაღაც საკითხებში და მცირე ხნით მაინც რაღაც საერთო იდეებს ვაჟღერებდით, მაინც აღმოვაჩინეთ, რომ მედია არის არაადეკვატური და ცოტათი პოპულისტური რამდენიმე მედია ორგანიზაციის გარდა, ვიდრე არ აფეთქდა და ვიდრე საკითხმა პოლიტიკური ძალიან მწვავე ელფერი არ შეიძინა და წინა საარჩევნო პერიოდი იყო თან, მანამდე ჩვენ ვერაფერს გავხდით, რომ ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, ალბათ რადიო თავისუფლება ერთადერთი იყო, სადაც მანამდეც იყო ამაზე მსჯელობა. აღმოჩნდა, რომ ისედაც რაც ვიცოდით, აღმოჩნდა, რომ ჩვენ საუბრობთ ისეთ ჩვენთვის ფასეულობებზე, რაც ფართო საზოგადოებისთვის სანკარგად დავიწყებულია, ან ისეთივე აქტუალური არ იყო და მწვავე, როგორც ჩვენთვის. და ეს გასაგებია, როგორც ადგილობრივებისთვის, ისე ფართო საზოგადოებისთვის. რატომ ესეც გასაგებია, ალბათ, მაგრამ ბევრი მიზეზი აქვს. აღმოჩნდა, რომ მეცნიერებს შორის არის ძალიან რთული კომუნიკაცია და მაინც ძალიან, ასე ვთქვათ, პირადი ინტერესების ჭრილიდან იყურება ბევრი სამეცნიერო ჯგუფი თუ გაერთიანება თუ ინსტიტუცია. ბევრი რამ აღმოჩნდა ისეთი, რაც დღეს უკავშირდება საყდრის და რაზეც ალბათ იგივე ჩვენ მკვლევარებმა თუ ამ სფეროში მომუშავეებმა სულ უნდა გვახსოვდეს და სულ უნდა გავითვალისწინოთ ყოველი სხვა კამპანიის დროს, სხვა საქმიანობის დროს, ან სხვა ძეგთან მიმართებაში, რამდენად არ არსებობს რაღაც ელემენტარული ფასეულობათა სისტემა, რომელზეც ჩვენი საზოგადოება დგას. და პრინციპში ეს იყო ყველაზე მეტად რამას დაგვაზიანა, როდესაც ჩვენ რაღაცა ძეგლის დაცვა გვინდოდა და ეს ძეგლი იყო იმ საზოგადოების წიაღში ყოფის ნაწილი იყო, რომელსაც ბევრად სერიოზული, ასე ვთქვათ, არსებობისთვის ბრძოლა უწევს ყოველდღიურად.
კი,
და საერთო ენა, უკაცრავად რკაცობთ, და ეს ენაც, რომელთან ჩვენ მეტყველებდით, ბევრისთვის არ იყო გასაგები და მისაღები და ბევრი რამ არის ალბათ გასათვალისწინებელი.
მაგრამ აი მე მოусმინე საყდრისის კომიტეტის წევრებს და ამ ხალხს აუცილებლად დავუპატიჟებ ჩვენ გადაცემაში, როცა ეს გამოფენა მოეწყობა, მე მგონი იანვრის ბოლოს აპირებენ ხო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. და კიდევ ერთი საინტერესო რამ თქვეს მათ, რომ გასაგებია საყდრისი აღარ არსებობს, მაგრამ ახალი საყდრისები არსებობს. ანუ აუცილებელი არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა დღეს და ჩამოთვალეს, ესე იგი, სხვა შორის საეკლესიო პირები და ჩვენ თვალს ვადევნებთ მათ მოღვაწეობას და განსაკუთრებით კომპანიები, რომლებიც რასაკეთებენ დღეს, დიახ, მას ისინი შეიძლება დააჯარიმონ და ამდენადაც ვიცი, რომ აჯარიმებენ კიდეც, მაგრამ მათთვის ეს ჯარიმა არაფერი არ არის, ისინი ჩვეულ ბერუად აგრძელებენ მუშაობას. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს ალბათ კანონში, ხო, რაღაც ახალი კანონი უნდა მიიღონ. შრომის ინსპექცია უნდა გააქტიურდეს, არ ვიცი რას
ფიქრობთ. აუცილებლად, მაგრამ სანამ ახალ კანონებს მივიღებთ, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არსებული კანონების აღსრულების პირობები იყოს დაცული. არსებულ კანონსაც არავინ არაღას, რომ თავი პრობლემა ამ შემთხვევაში მხოლოდ ის კი არ არის, რომ ჩვენი ძეგლები ნადგურდება და მართლა ნადგურდება. თავი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ვერ შევქმენით ჯერ კანონიერი ქვეყანა, კანონიერი სახელმწიფო, სადაც უპირატესია კანონი და ეს კანონი ყველასთვის საერთოა. აქა ეს არის სუბიექტური კანონმდებლობის ქვეყანა, როდესაც ვინმეს, ვისაც აქვს ძალაუფლება, შეუძლია საკუთარი პრინციპით იმოქმედოს და სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად საწინააღმდეგო დააფეთქოს ძეგლი და ააფეთქოს ის, რომ აფეთქების უფლებაც არ აქვს. საყდრის კარიმჭი გოლც არ ქონდა აფეთქების უფლება, როდესაც ააფეთქა საყდრისი ყაჩაღიანი. ეს არის ცალკე სასამართლო პროცესის პრეცედენტი, იმიტომ რომ მას ჯერ უნდა აეღო უფლება შესაბამისი სტრუქტურიდან და ეს არის ეკონომიკისა განვითარების სამინისტროს და შემდეგ უნდა აფეთქებინა. სანამ ააფეთქებდა, უნდა დაეყენებინა იქ ნიშნულებრივი მოხდებოდა აფეთქება და ხალხი არ ჩამოენგრია თავზე ამხელა მთა აფეთქეს. ისე რომ 800 მეტრში მოსახლეს კი არ გაუფრთხილებიათ. დილის 9 საათზე, რომ ღამე ყოფილიყო, ალბათ ადამიანებს გული გაუსკდებოდათ. სახლები დაინგრა სავით, შეესანსარდა, ფანჯრები ჩაიმდრა. ჩვენთან არ ფუნქციონირებს კანონმდებლობა ის, რაც გვაქვს. რასაც ახლა მივიღებთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დასახვეწია კულტურულ მემკვიდრეობაში და სოციალურ უფლებებში კანონმდებლობები. შრომის ინსპექცია არის სავალდებულო. მაგის გარეშე შეუძლებელია, ჩვენ ხვდებით ტიპიური კოლონია და ისეთი ტიპიური რა ვიცი, პოსტსაბჭოური კოლონიალური ქვეყანა, სადაც ადამიანის უფლებები არ არსებობს. Და შრომის ინსპექცია სავალდებულია, მაგრამ სავალდებულო აღსრულებაც იქნება უზრუნველყოფილი კანონის აღსრულებაც.
Და ეს არ მოხდება, ვიდრე ამ სახელმწიფო ინსტიტუციებში, სამინისტროში, ძეგლთა დაცვის აგენტოში დღესაც მუშაობენ ის ადამიანები, რომლებიც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ მეტიც.
დააწინაურეს. უმრავლესობა დააწინაურეს.
Საკდრისი ალბათ ხო, უნდა კიდევ ვილაპარაკოთ ამაზე, იმიტომ რომ ეს დანაშაულებრივი სქემა ამუშავეს, ასე ვთქვათ, მაღალი რანგის ჩინოვნიკებმა. Და ვიდრე ესეთი იქნება, ისინი რაღაც დოკუმენტებს ადგენენ კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ რაღაცა რეგულაციებში, შეაქვთ ალბათ ცვლილებები, ყოველთვის თუ ამაზე საუბრობენ, რომ თითქოს აქვთ რაღაც მოლაპარაკებები საპატრიარქოსთან ძეგლთა დაცვის საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ რამდენად ლეგიტიმურნი არიან საერთოდ, რომ ამ პროცესებში იყვნენ. Და რაც არ უნდა წერონ, ისინი თავადვე ამას არ ღვევენ, ან ისე წერენ, რომ შიგნით მოძრაობის საშუალება ჰქონდეთ.
რაც შეეხება სასამართლო პროცესს, რომელიც გრძელდება, კიდევ ამ უფრო სამი საქმე არის. ეს პროცესიც, როგორც მე ვიცი, გაჭიანურებულია, ესე იგი მუდმივად, ხო, მუდმივად, რომ ეს გაჭიანურდეს და ამასობაში კომპანიამ გააგრძელოს თავისი მოღვაწეობა და
ну компания აგრძელებს საკმაოდ წარმატებით, ხელი არ ეშლება, უფრო მეტიც ახლა გააფორმეს გარშემოსოფლებთან კომპანიამ და ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა ხელშეკრულებები მოსახლეობასთან, რომ დაზიანებას აუნაზღაურებენ ამ სახლების. ნუ ეს არის უბრალოდ ცინიზმი, თუ გავითვალისწინებთ დაზიანების რა ხარისხია და არ დაგავიწყდეს, რომ ადამიანის სიცოცხლეს ელაპარაკი ძირითადად. გარდა ამისა, აბსოლუტური უფლება აქვს, გაცემული აქვს ღარიბალიშვილისგან რაღაც 25 წლიანი ხის ეს განადგურების უფლება და არის აბსოლუტურად კომფორტულ პირობებში.
და უახლოეს ხანში მუზეუმიც გაიხსნება.
უახლოეს ხანში მუზეუმიც გაიხსნება.
და ეს ყველაფერი ხდება, ალბათ ყველაზე მთავარი ზიანი, რაც ამ მოსახლეობას ყოველდღურად ადგება, ეს არის შიშის განცდა, რომ მათ არაფერი კრიტიკული არ უნდა თქვა. მაგალითად, ჩვენ ვიღებდით და დღესაც აქვთ მიმოწერა, რომ რაღაცა ინფორმაციას გვაწვდიან, მაგრამ ეს ჩვენ არ უნდა თქვა, ვინ გვაწვდის.
მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც შევეცდებით, რომ გამოვამზადოთ წითელი ზონა. იქ და ნახოთ რა გამოვა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი ამ ნაწილის, ამ განაცხადების ამ ნაწილის დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა და გისურვებთ წარმატებებს, ჩემ თავსაც უსურვებ წარმატებას. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ეთერში. Jealousy burns.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ საყდრისის ოქროს მაღაროს აფეთქებიდან ორი წლის თავზე საყდრისის დაცვის კომიტეტმა კულტურის მინისტრ მიხეილ გიორგაძეს სიმბოლური ჯილდო ოქროს ურო გადასცა. ორი წელი გავიდა საყდრისის აფეთქებიდან. მუზეუმი ძეგლის ნაცვლად, ასე ქვია ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელსაც ახლა მოუსმენთ გადაცემის ბოლოს. 2015 წელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე. სამინისტროს მტკიცებით, ახალი მუზეუმი უნდა ყოფილიყო საყდრისის არქეოლოგიურ ობიექტზე აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციის ბაზაზე შექმნილი ახალი სივრცე. კომპანია RMG Gold-ი იყო ის კომპანია, რომელსაც უნდა დაეფინანსებინა მუზეუმის შენობის მშენებლობა. რატომ ამჯობინა კულტურის სამინისტრო მუზეუმის აშენება ძეგლის შენარჩუნებას? ამ კითხვას სვამს ჩემი კოლეგა ჯიმშე რეხვიაშვილი თავის სიუჟეტში, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ.
ბოლნისში ახალი სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცე შეიქმნება ბოლნისის მოსწავლე ახალგაზრდობის შენობის რეკონსტრუქციის, ახალი ნაგებობების მიშენებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის შედეგად. კულტურის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის თქმით, კონკურსის ძირითად მიზანს წარმოადგენს თანამედროვე სამუზეუმო მოთხოვნების შესაბამისი სამუზეუმო კომპლექსის მოწყობა, რომელიც შეიქმნება საყდრისში აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციების ბაზაზე. აღნიშნული მსოფლიო მნიშვნელობის კოლექციები საჭიროებს საერთაშორისო სამუზეუმო სტანდარტების შესაბამისად დაცვას, კვლევას, ახლებურად გაანალიზებას და ფართო აუდიტორიისათვის თანამედროვე მოთხოვნილებათა შესაბამისად წარდგენას, განაცხადა მიხეილ გიორგაძემ სამინისტროში გამართული პრესკონფერენციის დროს.
კონცეფცია მომზადებული არის ეროვნული მუზეუმის მიერ, ასევე ტექნიკური დავალების მომზადებაში მიიღო მონაწილეობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ. სამინისტრო აცხადებს ამ კონკურს 15 სექტემბრამდე არის პირველადი განაცხადების შემოტანის ვადა და შემდეგ გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ უკვე სრულყოფილი დეტალური არქიტექტურული პროექტისთვის მაქსიმუმ 6 თვე ეძლევათ აპლიკანტებს.
კონკურსის პირობების თანახმად მუზეუმს ექნება მუდმივი საექსპოზიციო სივრცე საერთო ფართობით 450 კვადრატული მეტრი, რომელიც დაიყოფა რამდენიმე თემატურ ნაწილად. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იქნება უძველესი მეტალურგია, ბრინჯაოს ხანა, საყდრისი, ბალიჭი ძეძვები, საყდრისის მაღაროს 3D რეკონსტრუქცია. როგორც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ანთიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბოლნისში შეიქმნება დიდი კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი.
და რა თქმა უნდა, საყდრის თავისი ადგილი ექნება საკმაოდ წარმოჩინებული, მაგრამ საყდრისის გარდა ბოლნისში საკმაოდ ბევრი არქეოლოგიური ძეგლებია, ისტორიული ძეგლები არის და გარდა ამისა იქნება ასე ვთქვათ მოდელირება იმისა, თუ როგორი იყო ეს ეგრეთ წოდებული შახტები. აი ეს სრული ინფორმაციას რო შეხვალ, სრული ინფორმაციას გაიგებ საყდრისზე და თან თავი ის არის, რომ ეს მარტო არა ვიზუალისტის იქნება, არამედ კვლევები გაგრძელდება კიდე იმ მასალებზე ამ მუზეუმში რა მასალები წარწერდება.
თუმცა საქართველოს მთავრობა, კულტურის სამინისტრო და სამინისტროს მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის წევრები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ამტკიცებდნენ, რომ საყდრისის მაღარო არ წარმოადგენდა მნიშვნელოვან კულტურულ მემკვიდრეობას. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და კომისიის წევრის გეოლოგია მინეროლოგიის დოქტორის ომარ კუცნაშვილის განმარტებები.
გაირკვა, რომ ეს საბადო არ წარმოადგენდა განსაკუთრებულ ადგილს. და ჯერთ ის, რომ ოქროს საბადო იყო, ეს არ დადასტურებული.
კვარცხლბიდან მაშინ კერესულ ორი საუკუნეა, რაც დაიწყო თანაც სპეციალური გამოტვირთვით და სპეციალური მეთოდებით 9500 წლის ამ ტექნოლოგიას არ ამნათლობდა. ამიტომ არც გეოლოგიური კუთხით დასტურდება და არც მეტალურგიული კუთხით, რომ იქ გამოდნობა შეიძლება.
თუმცა ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ მაინც გადაწყვიტა საყდრისის მაღაროში ნანახი არტეფაქტების მუზეუმში გადატანა და მაღაროს 3D რეკონსტრუქცია, რაც არალო ანალოგიკურად ეჩვენა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელ სულხან სალაძეს, რომელიც საყდრისის საბადოს მოსპობის გამო სასამართლოში ედავება საქართველოს მთავრობას.
რაშიც ჭირდება ამ ტიპის მოდელირება, თუ კი ის არ იყო მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა და თუ ის მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა იყო, რატომ არიან ეს ადამიანები დღეს თანამდებობებზე კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში, რომელიც გვიმტკიცებდნენ, რომ იქ არანაირი არტეფაქტების აღმოჩენა და რაიმე კულტურული ღირება ამ ობიექტს არ გააჩნია. უფრო მეტიც, მაშინ როცა მიმდინარე წლის მაისში აბსოლუტურად წერულველზე ჩვენს მიერ ჩაყვანილმა არქეოლოგებმა და ექსპერტებმა დროის 100-ით მონაკვეთში სამი პრეისტორიული ქვის ულო იპოვეს.
სულხან სალაძის მსგავსად კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს ხელოვნებათმცოდნე მარინე მიზანდარი, რომელიც საყდრისის მაღაროს მადნის მომპოვებელი კომპანიის ხელყოფისაგან კულტურის მინისტრის მოადგილედ მუშაობის დროსაც იცავდა.
და შედარებაც ამ თავარი არტეფაქტი აღარ არსებობს. აფეთქებულია, დანგრეულია, განადგურებულია. იქვე უნდა შექმნილიყო ეს მუზეუმი, სადაც ადამიანს შეეძლებოდა ჩასვლა იმ გვირაბებზე, ექნებოდა წვდომად. რომ აი ეს მთელი საიდუმლო, ეს მისტიკა, საოცარი თაბეჭდილება რჩებოდა სწორედ აი ამ გვირაბებისგან, გესმით, რომ ეტყობოდა ადამიანის ნამუშევარის კვალი. ჩანდა სად იყო დაუმუშავებელი ქანები, დაუმუშავებელი კლდე თქვა და სად იყო ადამიანის მიერ შექმნილი იარაღი დამუშავებული გვირაბები, აი ნამდვილად გვირაბები, რომელსაც ეტყობოდა ადამიანის ნავადი და ეს ისეთ საბეჭდილებას ახ
მარინე მიზანდარის კრიტიკის პასუხად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლო ზანთიძე ამბობს, რომ ადგილზე მუზეუმის მოწყობა ვერ მოხერხდებოდა რამდენიმე მიზეზის გამო.
იმ სახლებში შესვლა შეუძლებელი იქნებოდა. თუ ესენი გულისხმობდნენ, რომ საბჭოთა სახლები თეარა, საბჭოთა სახლები არაფერს არ არაფერს მეტყველი არ არის, ხოლო ის ეგრეთ წოდებული პრეისტორიული ნაკები ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა. გარდა ამისა, თვითონ შეუქმნელი პროცესი იყო გრევი. გარდა ამისა, საქართველოში არანაკლებ არქეოლოგიური ძეგლები არის, რომელიც ასე ვთქვათ, შესწავლის შემდგომ მერე ხდება მათი დემონტაჟი, რათა გავიდეს სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და ახორციელდეს ბიზნესის ხელშეწყობა. ანუ ყველა ეს კომპონენტი, რა კომპონენტის მე ჩამოგვითვალეთ, ეს არის იმის არგუმენტი, რომ იქ მისი შენარჩუნება შეუძლებელი იქნებოდა. ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა, მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი და ვერ წარმოიდგენთ ისეთი ვიწრო შტოლნები 60 სანტიმეტრი, 50 სანტიმეტრი შტოლნებში, რა ტურიზმი უნდა განვითარებულიყო და საერთოდ რაზე იყო საუბარი.
თუმცა საწინააღმდეგო სამტკიცებს არქეოლოგებისა და ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი. ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, როცა კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით მადნის მომპოვებელმა კომპანიამ განაახლა აფეთქებების საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე, ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მთავრობა ხელიდან უშვებს შესაძლებლობას კულტურა და კულტურული მემკვიდრეობა ჩააყენოს ქვეყნისა და საზოგადოების ეკონომიკური განვითარების სამსახურში.
აქ უნდა აშენებულიყო ცოცხალი მუზეუმი, სადაც ტურისტები შევიდოდნენ ამ მაღაროში უძველეს გვირაბებში. აქ უნდა აშენებულიყო სასტუმროები. აქ უნდა აშენებულიყო სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აქ უნდა აშენებულიყო ახალგაზრდა არქეოლოგების სკოლა, გასართობი ადგილიც კი, საგანმანათლებლო ცენტრი. შესაბამისად, იმ რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა დასაქმდებოდა ხანგრძლივად და ადამიანები, რომლებიც იქ იბადებიან და იზრდებიან, აღმოჩნდებოდნენ კულტურულ სივრცეში და არა ეკოლოგიური კატასტროფის სივრცეში. არც სახელმწიფოს და არც NGO-ს არ აქვს სქემა და გეგმა მიღებული წარმოების დასრულების შემდეგ როგორ დააკონსერვებენ მართლა მავნე გარემოს, ეს გადახსნილ უზარმაზარ ტერიტორიას.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონია. თუმცა კულტურის სამინისტრომ და საქართველოს მთავრობამ მიიღეს სულ სხვა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საყდრისის მაღაროს არტეფაქტები განთავსდება ბოლნისის რაიონულ ცენტრში აშენებულ სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცეში. გარდა ამისა, ამ სივრცის ძირითადი ფუნქციები იქნება არტეფაქტების კვლევა და კონსერვაცია, გამოფენები, როგორც მუდმივ მოქმედი, ასევე დროებითი, საზოგადოებრივი განათლება, რეგიონში კულტურული ტურიზმის განვითარება. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე ამბობს, მუზეუმის მშენებლობა და გახსნა არაფერს ცვლის სამართლებრივ დავაში, რომელიც წლებია გრძელდება კულტურის სამინისტროსა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას შორის.
ეს მუზეუმი და იქ განთავსებული არტეფაქტები არ ათავისუფლებს არავის იმ პასუხის გაგრძელებას, რაც საყდრისი ყაჩაღიანში მოხდა. პირიქით, ეს უნდა იყოს ილუსტრაცია იმისი, რომ იგივე აღარ განმეორდეს მომავალში სხვა რომელიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე.
რატომ ამჯობინა კულტურის სამინისტრო მუზეუმის აშენება ძეგლის შენარჩუნებას? ამ კითხვას სვამს ჩემი კოლეგა ჩიმშერი ხვიაშვილი სიუჟეტში, რომელიც 2015 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ორი წელი გავიდა საყდრისის ოქროს მაღაროს აფეთქებიდან.
საქტრისის ოქროს მაღაროს აფეთქებიდან ორი წლის თავზე საქტრისის დაცვის კომიტეტმა კულტურის მინისტრს მიხეილ გიორგაძეს სიმბოლური ჯილდო ოქროს ურო გადასცა. საქტრისი გავიხსენეთ დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Revenge.
Thank you.